Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se hapja e urës Ibrit nuk është kundër askujt. Në Bashkimin Evropian vazhdojnë diskutimet për heqjen e masave ndaj Kosovës. Pse gjithë kjo zhurmë rreth ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës është një material tjetër që mund të dëgjoni në këtë emision dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Reagime pas miratimit të ligjit të ri për Këshillin Prokurorial të Kosovës u bën në fronte të ndryshme ditëve të fundit. Miratimi i këtij ligji është bërë pjesë e reformave për të cilat është zotuar Ministria e Drejtësisë prej kur lëvizja vetëvendosje është ngjitur në pushtet. Por cilat janë ndryshimet kryesore që do t'i pasojë KPK-ja? Krenari Cubolli na sjell më shumë hollësi.
Reformat në Këshillin Prokurorial të Kosovës janë të domosdoshme. Për këtë pajtuan ekzekutivi, Komisioni Venedikut, Shoqëria Civile e madje gatishmëri ka shprehur edhe vet Këshilli. Por rreth jetësimit të këtij procesi është krijuar një qarje që gati 2 vjet. KPK-ja është shtëpia e prokurorëve të Kosovës. Është organi pavarur me kompetenca të qarta në organizimin e sistemit prokurorial në Kosovë. I zhvillon të gjitha procedurat e emrimit të kandidatëve për prokuror, bën vlerësimin e performancës së tyre dhe shqyrton masa disiplinore ndër të tjera. Më 11 korrik të këtij viti, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet për plotësimin e ligjit të ri për KPK-n. Ligji u votua me shumicë të thjeshtë në mungesë të partive opozitare. Më 15 korrik, KPK-ja e kritikoi ligjin duke argumentuar se me një veprim të tillë, pushteti synon të bllokojë dhe ta bëjë jo funksional sistemin prokurorial dhe të ndërhyjë në gjithë sistemin e drejtësisë. Të nesërmen, Ministria e Drejtësisë tha se reagimi i KPK-s ishte vazhdimsi e çasjes destruktive e veprimeve penguese dhe tendencave të vazhdueshme bllokuese. Në bazën e 18 korrikut, Partia Demokratike e Kosovës, partinë opozit, e dërgoi ligjin e miratuar në gjykatën kushtetuese. Pjesëtarë të shoqërisë civile i shohin këto përplasje si një tjetër epizod të keq komunikimit ndërmjet të dyja palëve dhe vlerësojnë se në këtë mes kanë ndikuar kritikat e vazhdueshme publike që janë bërë KPK-s nga Ministria e Drejtësisë. Me ardhjen e lëvizjes së vendosjes në pushtet më 2021, Ministria e Drejtësisë u zotua për reforma në sistemin gjyqësor. Ndryshimet në KPK i pata arsyeshme për të balancuar anëtarët e saj. Edhe Komisioni Venedikut, organ këshillues i Këshillit të Evropës, vlerësoi që çdo shtet duhet të gjejë formulën për të krijuar një këshill pluralist prokurorial. Aktualisht Këshilli Prokurorial përbëhet nga 13 anëtar, 10 prokuror dhe 3 anëtar jo prokuror. Në hartime sipër të ndryshimeve u propozua rritja e numrit të anëtarëve në 19, përfshirja e avokatit të popullit në emrimin e antarve jo prokuror, shkurtimi mandatit të antarve aktual, si dhe forcimi i rolit të antarve jo prokuror për t'ju dhënë të rediku aftësi vendimarse. Kjo u pasi tendenca pushtetit për politizim të sistemit, ndërsa pothuajse të gjitha pikat ranë ndesh me dy opinionet të Komisionit të Venedikut, të publikuara më 2022 dhe më 2023. Deputetët opozitare dërguan projekt ligjin në gjykatën kushtetuese, e cila gjithashtu vlerësoi se një pjesë e konsiderueshme e ndryshimeve nuk ishin në përputhje me kushtetutën. Por pas ndryshimeve të bëra, ligji i ri parashet që KPK-ja të përbëhet nga 7 anëtar, krye prokurori sipas detyrës zyrtare, 3 prokuror dhe 3 anëtar jo prokuror me mandat 5 vjeçar. Ndryshimi tjetër është që anëtarët jo prokuror nuk do të propozohen më nga shoqëria civile apo institucione specifike, por do të hapet konkurs publik nga Kuvendi i Kosovës. Më pas, kandidatët potencial do të vlerësohen prej një komisionit pavarur para se për ta të votohet në Kuvendin e Kosovës, ku emrat e tyre do të miratohen me shumicë të thjeshtë. Shumica e këtyre dispozitave do të hyjë në fuqi në janar të vitit 2026, pasi atëherë u skadon mandati disa prej anëtarëve aktual të KPK-s. Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se beson që pjesa më e madhe e rekomandimeve të Komisionit të Venedikut janë marrë parasysh, ashtu sikurse vendimi kushtetueses. Ai e konsideron si shumë të rëndësishme dhe përfshirjen e atij që e quan mekanizëm të zhbllokimit.
Në rastet kur njëri nga anëtarët ju prokuror, të themi, tenton të mos marrë pjesë në mbledhje ose dhe blokon kuorumin dhe vendimmarrjen e KPK-s, me sugjerim të Komisionit të Venecës është propozuar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku në këtë situata, kur antarët jo prokuror, ose edhe antarët e tjerë të KPK-s që mundën mes me marë pjesë, pra në mledhje dhe me qëllim me sabotu punën e KPK-s, për pasi duhet të merën masat 10 milion dhejtëve, e dy dashë, Venecia ka sugjeruar që të bëhet një mekanizëm i deblokimit, ku ne tani në projekt ligje e kemi vendosë në atë mënyrë që korrumi nuk do të jetë në 5, po do të jetë me shumicë të thjeshtë votave të antarëve të pranishëm.
Këtë pikë e interpreton ndryshe Këshilli Prokurorial. Duke insistuar që korrumi mund të arrihet vetëm me 5 anëtarë, kryesuesi i KPK-s Ardian Hajdaraj thot për Radion Evropa e Lirë se vendimarrja dhe korrumi nuk duhet të varen prej anëtarëve jo prokurorë, ndaj ka kërkuar që në përbërje të anëtarëve të jenë 5 prokurorë dhe 2 anëtarë jo prokurorë. Por sipas ligjit të ri, në rastet e mos pjesëmarrjes së vazhdueshme të disa anëtarëve, kuorumi mund të formohet me së paku 4 anëtarë dhe ata mund të marrin vendime. Aty përmendet se vendimet e KPK-s merren me shumicë të thjeshtë votash, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj. Bugaçku, i cili ka qenë pjesë në grupet punuese për ligjin, vlerëson se kuorumi me 5 anëtarë është i detyrueshëm vetëm në raste specifike, sikurse emrimi i kandidatit për krye prokuror të shtetit apo vendime të tjera madhore. Për ligjin ka reaguar edhe shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Tomas Sunjang, i cili ka thënë se kuvendi ka dështuar të inkorporojë të gjitha rekomandimet për ta bërë një ligj të mirë për KPK-n. Ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka thënë se ka biseduar me disa zyrtarë të pushtetit për këtë ligj dhe i ka porositur ata të sigurohen se cilën herë që legjislacioni miratuar të jetë në përputhje me normat evropiane.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se hapja urës mbi lumin Ibër që ndan Mitrovicën e Jugut me atë të Veriut nuk është kundër askujt. Vendimi për hapjen e urës është marrë në Kuvendin Komunal të Mitrovicës së Veriut në prill të vitit 2023, por nuk është zbatuar deri më tash. Ndërsa, Kryeministri Kurti ka diskutuar këtë ditë lidhur me këtë çështje edhe me ambasadorët e vendeve të Quintit. Dorontina Baliu na sjell më shumë hollësi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë të enjtën se qeveria e tij synon hapjen e urës kryesore mbi lumin Ibër dhe që ai veprim nuk është kundër askujt. Kurti ka bërë këto deklarata një ditë pas takimit me ambasador të vendeve të Quintit në Kosovë dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, me të cilët ka diskutuar për këtë çështje. Në Quint bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Franca dhe Italia.
Natyrisht që askush nuk mund të thotë se kjo nuk është një gjë e mirë ose e drejtë, por ne dëshirojmë që edhe të zbatohet ligji, edhe të respektohet liria e lëvizjes, por në të njëjtën kohë edhe të kemi paqe e siguri për të gjithë.
Sipas Kurtit, hapja e urës i ndihmon të gjithë banorët e asaj zone pa dallim etnie.
I ndihmon si një